Ég ætla að byrja því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir málefnalega ræðu og vinnu í þessum máli. Ég ætla að segja það hér að þetta er mál af því tagi að það ofboðslega auðvelt að vera ómálefnalegur eða að finna sér leið til að bara gagnrýna og hérna einhvern veginn vilja ekki vinna með, heldur kannski skemma fyrir, því hefur ekki verið fyrir að fara í þessum efnum. Að því ég skynja raunverulega vilja í það átt sem háttvirtur þingmaður komin inn á, að við náum sátt þessa mjög umdeildu atvinnugrein. Það hárrétt sem háttvirtur þingmaður segir að til að ná sátt, þá þarf fólk að gefa eftir ítrustu kröfum, það þarf að hlusta á hann og sjónamið og ná saman, en aldrei að gefa eftir þegar kemur að svona grunn kröfum varðar umhverju og náttúru. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann fyrst út í það sem hún kom inn á síðast í ræðusinni varðandi breytingatillöguna sem við dróum tilbaka varðandi leyfin. Ástæði þess að ég spurði framsögumann Vili Dálsins, Albertinu Fyrbjörg og Elíasdóttur lögmatið er eingöngu hugsunum með dagsetningina. Ég varst ekki dum að við höfum vald til þess að ákveða að umsóknir falli niður. Ég eingöngu að velta fyrir mér hvort að dagsetning sé heppilegasta leiðin til þess. Ég held að vilji okkar sér skýr, við höfum talað fyrir því og hann kemur skýrt fram í nefnda álutinu. Við viljum loka dyrunum á eftir gamla kerfinu og færa umhverfið inn í nýja kerfið. Síðan lít ég svo á það sé úrlausnarefni okkar saman að finna hvaða leið sé besti þess. Þess vegna spyr ég af einlægri forvitni þessa dagsetningar leið.
Já, svarar ansvari háttvirtir 7. þingmaður Suðvestur.